manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po ang Soler on Air, ang inyong eskwelahan sa radyo tuwing Miyerkules alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa po.
Ngayong gabi po, pinagpapatuloy natin ang ating pinag-uusapan na may kinalaman sa basic labor rights. Last week, Classmate Rosa, hindi ka namin nakasama. Absent ka. Absent ka, ha? Pinag-usapan namin at siguro nabasa mo sa ating Facebook post ang security of tenure.
Mm-mm.
Okay, kasama ang ating expert na attorney na makasama natin uli ngayon. Anyway, ang sabi ni Attorney Leo last week, ang security of tenure daw ay isang karapatan na ini-enjoy ng lahat ng uri ng manggagawa. Kahit na ikaw ay regular or temporary.
Ay, totoo yun.
Oo naman.
Oo,
so pala, hindi ka, sabi niya, hindi ka, ibig sabihin ng security of tenure, hindi ka pwedeng basta-basta tanggalin sa trabaho. So kung ikaw ay millennial at unang beses mo na papasok ng trabaho, yun ang dapat mong tandaan, no, na kapag ka ikaw tinanggap ng isang kumpanya at binigyan ka ng trabaho, no, hindi ka basta-basta pwedeng alisin dahil sa wala, ayaw na nila sa iyo.
Pati yung mga endo. Dahilan.
Oo. Ayan, kasi wala kay. Kaya na mismo. Pero ipaliliwanag sa atin yan ni Classmate Leo. Kasi medyo naputol yung ating usapan last time. Anyway, pakikilala muna natin uli siya, no? Ang ating guest ngayon ay walang iba kung hindi isang associate professor sa UP College of Law. At syempre, nagtuturo siya ng labor law. At kaibigan natin siya dito sa Soler on Air. Walang iba kundi si Attorney Leo Batad.
Magandang hapon sa inyo, Classmate Leanne, tsaka Classmate Rosa.
Good evening.
At tsaka lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon ng mga classmates.
Okay, Classmate Leo, last time sinimulan natin yung security of tenure. Ngayon, sabi mo, isasama, kailangan nating pag-usapan din kabilang sa mga basic labor rights ang humane conditions of work at labor standards. So itong magandang guide kasi ito, Classmate Rosa, Classmate Leo, sa ating mga batang manggagawa. Ano ba ang pwede nilang, ano ba yon, yung pwede nilang hingin na sa kanilang employer or basta alam lang nila na parte yon ng kanilang karapatan.
Ng kanilang batayang karapatan.
Yun,
na hindi
batayang
maaring
karapatan.
Pasubalian.
Yan, ganda na.
Malalim yun
ah. Pero Classmate Leo, last time, naputol yung ating usapan doon sa usapin ng pwede ka bang matanggal on the account of pagkakaroon ng HIV/AIDS. Yun. So, umpisahan natin doon, tapos siguro maikling sagot lang, and then pupunta tayo doon sa ating next na topic, which is humane conditions of work.
Mm-mm. So, siguro ikaroon lang natin na lahat may security of tenure. Pero yung sinabi kanina ni Classmate Rosa na kasama ba doon yung mga endo? Oo, meron din silang limited security of tenure kasi hanggat hindi natatapos yung period ng kanilang pagtrabaho, halimbawa, hinire sila ng 6 months, dapat re-respetuhin yung 6 months. Pwede lang silang matanggal kung meron silang ginawang just causes, like siguro meron silang disobedience, di ba, willful disobedience, serious misconduct, matatanggal sila pero bibigyan pa rin sila ng due process. No, pero kung talagang natapos na yung kanilang term, talagang wala tayong magagawa, kundi magtatapos na rin yung kanilang trabaho. Ngayon yung doon sa usapin ng HIV, ito ay hindi naman to contagious na disease. So, ang sinasabi sa atin, kailangan walang diskriminasyon laban doon sa mga may HIV. No? So, yung sinasabi natin na disease, ito yung contagious. At mapapakita na hindi na siya magagamutan within 6 months, pero kailangan meron ding medical certification ng isang public medical practitioner. No, sasabihin niya na ito ay contagious, hindi na ito magagamutan within 6 months, in which case, kailangan nang may valid reason na para tanggalin siya kasi makakasama para sa kanya at saka para sa iba.
Okay, so yung HIV, hindi ko pwedeng tanggalin.
Oo, kasi kung hindi, discrimination yun.
Okay, kasi hindi siya contagious.
Oo.
Okay. So, yun namang ano, yung main conditions of work, punta naman tayo doon. Unless may mga tanong yung ating mga kaklase ha, kasi pwede rin po kayong mag-text ng tanong 0927-220-8332 o di kaya pwede kayong mag-post ng comment sa ating Soler on Air Facebook. Pwede kayong mag-message sa atin at sasagutin natin yan live. Oh, di ba? So, punta naman tayo doon sa humane conditions of work na isa pa ring batayang karapatan. Sabi mo nga, classmate Rosa, no, na hindi pwedeng, ano yun?
Salungatin o pasubalian.
Yan. Ganda, no?
Ganda. Pasubalian. May natutunan ako ngayon.
Sulat natin yan sa Facebook page natin. So, ano po ba yun, classmate Leo? Ano ba ibig sabihin ng humane conditions of work?
Siyempre, pagka sinabi nating humane conditions of work, yung makatao naman na kalagayan ng isang manggagawa sa trabaho, para naman sa ganon ay hindi naman po siya kumbaga maaabuso sa paggawa, at the same time yung kumbaga malayo siya sa sakuna o sa mga accidents. So yun yung sinasabi natin na kailangan safe yung pinagtatrabuhuan niya at saka yung makatao naman yung lugar na pinagtatrabuhuan niya, kasi kung hindi ka productive, hindi ka efficient, no, kasi mainit ang lugar, yung mga ganung
exposed ka sa chemicals.
Oo, exposed ka sa chemicals.
So ito pala ay may kinalaman sa parang occupational safety and health.
Kasama yon. Tapos syempre in relation to that, pati din yung mga hours of work, yung kailangan mo rin magpahinga, so yung weekly rest period, tapos yung overtime pay, kasi hindi naman tayo pwedeng magtrabaho na lang ng kahit na 12 hours, 8 hours, kasi masama rin sa kalagayan natin. Yun din sinasabi nating meal periods, na meron din tayong oras para kumain. At saka yung pagka pinagtrabaho tayo sa gabi ng 10 o'clock hanggang 6 o'clock, meron din tayong karapatan, karagdagang bayad. No, kasi syempre ang iniisip nila, lumagpas ka na eh dun sa takdang oras na po pwede ka lang magtrabaho. At pagka lumagpas pa dyan, baka makakasama sa kalagayan mo. Kaya ang kapantay na lang noon ay babayaran ka ng kahit papaano na additional na kabayaran.
Okay, medyo marami ka nang sinabi tungkol sa humane conditions of work. Balikan ko lang yung ilan sa mga sinabi mo, classmate. Una, yung pag may nakita, limbawa ako worker, nagtatrabaho ako ngayon, makakita ako ng trabaho sa isang factory. Tapos na-realize ko na ay sobrang init naman dito sa ano ko, sa factoring pinagtatrabahuan, o kaya naman ang daming mga simoy ng ano yun, yung mga chemicals ba, mga ano nila, fumes na nalalanghap ko. Anong pwede ko namang gawin
Ah, okay, sa usaping ganyan, syempre dito sa bawat factory, unang-una sa lahat, required kasi ng sa minimum meron silang first aid kasi just in case magkaroon ng accident doon. No, tapos required din syempre magkakaroon din ng mga dental clinics kung medyo malaki na yung factory. Tapos meron ding mga requirements sa factory lalo na yung dun sa air and ventilation.
Mm-hmm.
No, so ang mga nag-i-inspect dyan actually ay yung dito sa Occupational Health and Safety Office. Tapos kung kunwari yung trabaho mo ay na-expose ka sa chemicals o sa radiation, kailangan may karapating ka rin na bigyan nila ng personal protective equipment. Halimbawa,
mask, ganun.
O yung mask, no? O kaya yung takip sa buhok,
helmet,
no? At saka yung mga helmet, mm-hmm. lalo na kung sa construction work. Mm-hmm. Alam naman natin na hindi ba sa construction, umaakyat sila sa taas. So, kailangan may mga helmet sila. Kaya gumagawa sila ng mga pagbubungkal ng lupa. Kailangan, syempre, may protective devices sila mm-hmm. sa katawan. Mm-hmm. No? Special uniform. Mm-hmm. Kailang, ang masaklap nito, classmate Lian, tsaka classmate Rosa, eh, kuminsan maraming mga factory na hindi sumusunod.
Oo nga.
Sa ganyan.
Naisip ko ngayon kanina pa lang yung Gentex.
Kentex.
Oo, Kentex yung nasunugan. Oo.
So, yun ang kasi naman, yung kasing pag-i-inspect niyan, although nandoon yan sa Occupational Health and Safety Office, kuminsan sa mga malalaking cities, katulad sa Metro Manila, pwedeng ipaubaya yan sa local government units kung meron na silang kapasidad at sapat na personnel o tao na gumawa ng inspection.
Mm-hmm.
No, kaya lang syempre hindi natin malaman sa kasawiang palad kung bakit naman halimbawa nangyayari na hindi na i-inspect. So madaming factors na mm-hmm. pumapasok diyan.
Mm-hmm. Okay. So, yung isa mo pang binanggit kanina, yung dapat may sapat na pahinga yung mga empleyado, no? Hindi dapat na pinagtatrabaho sila ng sobra-sobrang oras.
Mm-mm.
Ngayon, naisip ko lang kasi hindi ito formal employment na matatawag siguro. Or ewan ko, baka formal employment din to. Pero yung kaso ng mga taxi driver attorney na 24 hours silang nagtatrabaho tapos pahinga din ng 24 hours. Okay lang ba 'yon?
Actually, dyan sa weekly rest period, syempre weekly 'to ha, hindi natin pinag-uusapan yung sa isang araw na trabaho.
Mm-hmm.
No, syempre ang mahalaga is yung usapin ng hours of work.
Mm-hmm.
Ilang oras ba dapat ang trabaho sa isang araw?
Mm-hmm.
So, ang sinasabi, hindi dapat lalagpas ng 8 hours.
Mm-hmm.
Okay? Yan yung general rule. Hindi lalagpas ng 8 hours. Pwedeng mas mababa. Kasi pagka lumagpas ka na ng 8 hours, may overtime pay.
Mm-hmm.
No, ngayon, dun sa taxi drivers kasi, medyo iba kasi yung nature ng trabaho nila kasi mga drivers sila at ang trabaho nila ay nasa field work, no? So usually pwede nating sabihin na anytime naman kasi doon sa daan ay pwede silang magpahinga kasi ang klase ng trabaho nila is boundary system, no? May employer employee relationship sila doon sa operator pero hindi na mo-monitor ng husto ng may-ari ng taxi o yung operator yung kung ilang oras nga ba talaga silang nagda-drive sa daan. So, matuturing natin sila na field personnel. Mm-hmm. Exempted sila.
Ah, exempted sila.
Kasi
okay.
Yung may exceptions kasi dyan dun sa 8-hour
mm-hmm.
Work na compensable.
Mm-hmm.
Isa din yung sinasabi mo kanina nung nagkukwentuhan pa tayo, classmate Rosa, yung sinasabi mo ngang government employees. Kasi hindi covered dito ang government employees sa labor code.
Oh.
Kasi ang labor code ay para lamang sa mga manggagawa sa pribadong sektor.
Mm-hmm.
Kung government ka, nandoon tayo nakapaloob sa civil service rules.
Mm-hmm.
Pero ang alam ko sa civil service rules, sinusunod din nila yung 8-hour.
Yung 8 hours. Yung 8 hours ba, classmate Leo? Ito na yung huling tanong natin bago pala tayo mag-break, ano? Yung 8 hours ba kasama na doon yung break at saka lunch?
Oo,
yung break na snack, hindi, break, lunch. Pa.
So, doon sa siyempre nagtatrabaho ka, halimbawa, mula 8 to 5 o'clock, di ba? So, meron ka rin siyempre isang oras na meal period na hindi na yan paid, hindi na yan compensable. Halimbawa, 12 to 1. So, dapat may isang oras ka na bibigyan nila, entitled ka sa meal period. No, pero merong instances na siyempre depende dun sa klase ng enterprise o business na kuminsan kailangan talaga kahit na lunch hour na ay kailangan kang patrabahuin. So ang sinasabi ng batas, basta mas mababa sa 1 hour or 60 minutes, kung bumaba yan, pwede ka pa rin nilang patrabahuin, wag lang bababa ng 20 minutes. Ibig sabihin, dapat meron ka pa rin 20 minutes na kakain ka, no? Pero dapat bayad na. Kasi nakain na yung dapat mo na pahinga. Oras mo, pahinga mo na rin yun eh, yung 1 hour na yon. Tapos meron pa rin tayong break na at least not more than 20 minutes na na parang coffee break lang. Pero kung minsan naman kasi mga classmates, paminsan-minsan naman nangyayari na yung 20 minutes ay nagiging 30 minutes.
Hindi,
no?
Lang.
Oo. Napubulak-bulak na. Oo, yun.
Oh, okay, so pagka pala mababa sa 1 hour ang binigay sa yung lunch break, dapat bayad na yon.
Oo, pagka shortened the meal breaks na sinasabi natin, halimbawa, iniksihan nila, naging up to 12:30, aba eh, dahil 30 minutes lang yung meal period, basta hindi bababa ng 20, ah. Okay, so binigyan ka, 30 minutes na lang. Aba, kailangan bayaran niya na yung 30 minutes ko kasi parang considered overtime yung kasi lumagpas na sa say 8 hours of work na iginuhol natin.
Okay. O, tandaan niyo yan, mga classmates, ha? Yung sa mga papasok sa labor force ngayong mga susunod na buwan. Sa ating pagbabalik, ang tanong naman natin kay attorney ay... Halimbawa, nag-break ako during my overtime. Ano ba yon? Compensable ba yon? O babawasin pa ba nila yon sa oras na in-overtime ko? Magiging unpaid ba yon? Yan ang ating tanong. So, ang ating pong oras sa ngayon ay 6:17 na. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Buksan mo to! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na, maawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero On Air.
Okay, nagbabalik po ang Solero On Air, mga classmates. Ako po si classmate Leanne.
Classmate Rosa.
At ako si classmate Leo.
Yan. Talagang kaklase-kaklase natin ngayong gabi si classmate Leo at siya rin na expert natin, ano?
Classmate Professor Leo.
Ayan, very nice.
Oo.
So classmate Leo, yung iniwan nating tanong tungkol pa rin dito sa humane conditions of work, parte ng basic labor rights ng ating mga manggagawa. So nagpinag-overtime ako, 3 hours. Ha? Tapos, di syempre, nagutom na ako dahil 3 oras, no? Nag-break ako ng 30 minutes. Aba, ibinawas doon sa overtime ko yung 30 minutes kasi raw kumain ako. Tama ba to? Pwede ba itong gawin ng employer?
Kasi, classmate Lian, yung kasing sinasabi natin na short breaks o yung tinatawag na coffee breaks and not more than 20 minutes, pwede kasing hatiin niya na yun lang ang karapatan natin eh, sa totoo lang. So, ang ginagawa siguro ng mga ibang kumpanya, 10 minutes lang sa umaga, kasi kultura natin yun eh. Tapos, kumisa, nagmimerienda rin tayo sa hapon. So, another 10 minutes. So, a total of 20 minutes. So, pagka nag-overtime, kadalasan naman yung overtime, mga 1 oras lang o 2 oras o kung 3 oras, syempre, ang mangyayari doon, dahil hindi ka nga naman nagtrabaho na, parang usapin yan ng hindi ka na dapat binabayaran. Mm-hmm. So, nasa usapan na yan sa kumpanya, lalo na kung ito ay isang tinatawag natin na organisadong business o yung merong mga union.
Mm-hmm.
So, yan, hinihingi na nila yan doon sa kanilang collective bargaining agreement.
Mm-hmm, mm-hmm.
Yun. Pero ordinarily, hindi naman nga talaga entitled doon. So, usapin na lang yan ng siguro pagka ni-require ka. Kumisan kasi sa mga kumpanya, meron kasi yung tinatawag natin na emergency overtime. Pwede kang i-require na mag-overtime.
Mm-hmm.
At merong mga kondisyon kung bakit lang sila po pwedeng maging mandatory yun, na pwede kang i-require na mag-render ng overtime. Siyempre, siguro doon, pwede na rin pinag-uusapan dyan yung pwedeng bigyan ka ng break.
Mm-hmm.
Yun.
Okay, so hindi pala kasama yun, no? Pag sinabi palang break, during the 8-hour period lang pala yun, classmate Rosa.
Mm-mm.
Kailangan ibang usapan na yung kung magbe-break ka sa habang nag-overtime ka na gusto mo bayad at the same time.
Oo. Okay. Meron mga ganyang kaso na sa CBA nila na for every pagka lumagpas ng 8 hours, tapos nag-render sila ng overtime, no, may kaso na ganyan na pwede silang may free meal, yung ganung klase. So, special privileges na yan sa ilalim ng collective bargaining agreement. Pero sa ilalim ng batas, entitled tayo sa loob ng 8 hours din na trabaho natin na meron tayong break na 20 minutes, na hindi higit sa 20 minutes, compensable yun, may bayad. No, hindi ibig sabihin na walang bayad. Yun lang meal period na 60 minutes ang walang bayad.
Okay. O sige, ito naman, may kaugnayan pa rin sa OT, classmate. Yung mga trainees ba, halimbawa, yung ating mga millennials na magtatrabaho ngayon, mag-uumpisa bilang mga trainees, sila ba ay entitled din sa overtime pay? Kung halimbawa sila ay pag-overtime in?
Alam mo, classmate Lian, medyo nakakaduda kasi yung salita na trainees. Kasi ginagamit lang yan usually kung ikaw ay apprentice o learner.
Mm-hmm.
No? At yan, syempre may kontrata yan. No? At hanggat maaari, ang nakalagay pa rin doon, kahit papano, entitled pa rin sila. So yung kung sinasabi mo lang na trainee ay yung generic na paggamit ng trainee na kasi baguhan pa lang kami, nagsasanay. Pero syempre kung regular employee ka, papunta ka sa regular o kaya probationary employee ka, ay entitled ka naman dapat doon sa sinasabi nating overtime pay.
Mm-hmm.
Kasi empleyado ka eh.
Mm-hmm.
Diba? So, hindi na importante doon yung employment status mo kung temporary or regular. Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. Entitled ka pa rin doon.
Pero alam ko, yung mga nurses ngayon sa mga ospital, nagte-training sila. Sila pa ang nagbabayad.
Ah,
ng training nila.
Ang sinasabi nyo nga kasi...
Alam ko yan, kasi nagsasabi sa akin yung mga nurses eh.
Oh, at ganito, mm-hmm. kaya nga, baka kasi apprentice sila eh. No? Ngayon, merong libreng apprentice. So, merong apprentice na binabayaran. No? At pwede mo sila bayaran ng 75% lower sa minimum wage. Pero yan yung official na merong kontrata. Ngayon, meron naman yung without compensation. Kung ito ay, halimbawa, kailangan nito bago mag-graduate.
Oh, yung mga on the job.
Oo, yung mga on the job training, yeah. Mga OJT, na mga trainee-trainee sila. Yan, o kaya kailangan yan bago ka, requirement siguro bago ka kumuha ng exam. O kaya naman ay requirement ito bago ka mag-graduate. No, mm-hmm. O kaya requirement sa kurso. No, 'di ba yung mga HRM, na kailangan mag-render sila halimbawa ng mga 120 hours sa isang hotel o isang restaurant, sila talaga ang nagbabayad sa uniform nila at saka hindi naman talaga sila binabayaran kasi ito ay kailangan lang nila para sa kurso. Ngayon nasa mga businesses na rin niya, restaurants o hotel, kung bigyan man lang sila ng free meals. Pero hindi yan demandable doon sa mga establishment. Kasi after all, parang siguro tingin naman din nga dyan ay binibigyan na namin kayo ng pabor.
Mm-hmm.
Kasi hindi naman namin, I mean hindi kami naghahanap eh, di ba, ng mga trainees. Kung hindi, ang eskwelahan, kailangan niya lang na itong mga estudyante namin ay ma-expose doon sa business na may kinalaman sa kurso nila.
Mm-hmm.
So, syempre, papakiusapan nila yung mga ilang establishment na po pwede bang tumanggap kayo ng mga trainees.
Mm-hmm.
Yan yung sinasabi natin sa parang apprentices.
Okay.
Pero walang compensation.
Mm-hmm. So, ano pala, no? Hindi rin pala... Hindi rin pala tawag dito kasi siguraduhan na may trabaho ka. Meron ka ring sweldo kung minsan.
Oo. Yan na. Classmate yan, yan yung mga ano, yung sinasabi natin na requirement lang sa kurso, kaya requirement para sa exams,
oo.
No? So, yung
ikaw
mga
pa ang gagastos.
Ano, ikaw nun. Talaga ang gagastos niyan kasi pati yung uniform, mm-hmm. 'di ba? Pero siyempre sasabi na halimbawa ng isang restaurant na ang gusto namin sa mga trainees namin naka white uniform, white ang blouse and then black ang skirt.
Mm-hmm.
O kaya ng pants, edi syempre kahit papaano eh kung gusto mo naman na doon ka mag OJT
kailangan,
no,
ikaw,
kailangan
bumili.
Talaga ikaw ang bumili.
Mm-hmm.
Tsaka hindi yan yung parang sinisweldo ka na parang employee. Hindi katulad nung talagang official na mga apprentices tsaka learners, pero yan dumadaan yan sa DOLE
naka-register.
Dapat okay. Lahat ng mga occupational yung mga trabaho ay dapat nakarehistro. So, hindi pwedeng sabi mo lang, itong trabaho mo na ito, apprentice ka lang dyan. Mm-hmm. Hindi. Dapat yung occupation na yon ay apprenticeable na nakaregister sa DOLE. Ngayon, kung mm-hmm. learner, kailangan din yung klase ng trabaho na pinapagawa sa'yo ay isa sa mga nakalista na trabaho na learnable.
Mm.
Yun. Ang apprentice, mga trabaho na hindi lalagpas sa 6 months, dapat ay natutunan mo na yung dapat mong matutunan.
Mm-hmm.
Ang learner, hindi lalagpas sa 3 months.
Ay naku, medyo prone sa ano yan, ano? Sa abuso, classmate Leo,
well,
no?
Kasi... Kahit papaano, o... Tama ka. Classmate, masaklap man sabihin. Pero may posibilidad lalo na kasi dun sa mga ganong klaseng apprentices tsaka learners, pwede mo silang bigyan ng sweldo na less than the minimum wage provided that hindi lalagpas ng 75%.
Mm-hmm.
Pero syempre, alam na rin nila, nabasa na rin nila yung posibilidad na ganyan, kaya medyo hinigpitan nila, hindi kahit sino ay po pwedeng mag-hire, tapos sasabi niya, ikaw ay apprentice,
oo.
O ikaw ay learner. May kontrata yan.
Mm. Okay. Yun. Sige. Siguro mag-break muna tayo bago tayo pumunta doon sa ating next na topic, which is labor standards, na parang medyo nag-overlap din yata in a way, no, sa humane conditions of work. Okay, anyway, 6:29 na po mga classmates. Kung meron kayong tanong, huwag po kayong mag-atubiling mag-text sa 0927-220-8332. Ayan, nandito po si Classmate Leo para sagutin ng inyong mga katanungan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Peking bag, peking sapatos, peking damit, pati ba naman balita, peke na rin? Ngayong Abril 27, dumalo sa isang symposium na pinamagatang Of Alternative Facts and Multiple Truths, A Conversation and Contemplation, na magaganap mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa CMC Auditorium. Dito ay tatalakayin ang mga isyong pumapaligid sa fake news at alternative truths kasama sina Atty. Jesus Falsis, Professor Luis Teodoro, Dr. Rosalito de los Reyes at Sir Lord De Vera. Magtanong, makipag-usap, makilahok. Ito ay hatid sa inyo ng UP College of Mass Communication Department of Broadcast Communication sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Okay, nagbabalik po ang Solero Air, mga classmates. Talaga namang umati ka po ang ating usapan kahit na break tayo. Kwentuhan ng kwentuhan tungkol sa mga batayang karapatan ng mga manggagawa. Ako pa rin si Classmate Leanne.
Classmate Rosa po.
At ako si Classmate Leo.
Ayan, Classmate Leo. Expert. Classmate Leo, punta naman tayo dun sa usapin ng... labor standards. Ano ba yung labor standards?
Actually, Classmate Leanne, pagka sinabi nating labor standards, dyan na nakapaloob lahat. Yung hours of work, na 8 hours dapat ang trabaho, yung overtime pay, pagka lumagpas ka ng 8 hours, andyan na rin yung meal period, nandyan na rin yung sinasabi nating break, na short break, nandiyan na rin yung overtime, no? Tapos syempre kasama pa rin diyan sa labor standards yung sinasabi nating night shift differentials. Kapag ikaw ay nagkataon na yung trabaho mo ay umabot sa gabi. So may night shift differentials. Tapos syempre isa pa rin sa mga benepisyo ng isang manggagawa ay yung tinatawag nating holiday pay. So, yan yung mga tinatawag nating labor standards.
Okay. No?
So, dito sa ating konstitusyon, nakapaloob lahat yan sa labor standards. Yung security of tenure, yung living wage, o yung sinasabi nating sweldo, at saka humane conditions of work. So, yung humane conditions of work, yan na yung sinasabi nating mga rest period, yung weekly rest period, yung overtime pay, yung short break, yung yung hours of work, holiday pay, night shift, lahat yan, nakapaloob yan sa labor standards.
Okay. Ano sa palagay mo ang pinaka-importanting malaman pagdating sa labor standards ng mga bagong empleyado?
Siyempre, unang-una sa lahat, yung pinag-usapan natin last week, yung security of tenure. No, tapos ang ikalawa sa palagay ko naman ay yung sweldo, living wage. Pero alam natin na sa constitution natin sabi niya nakapaloob doon living wage, pero yung kinukuha lang naman kasi ng mga manggagawa natin ay yung tinatawag na minimum wage na malayo sa living wage. Kasi pag sinabi mo kasi na minimum wage, ito lang yung parang minimum na kakailanganin mo sa isang araw, pero maaaring hindi pa nakapaloob doon yung mga kakailanganin mo rin na gagastusin mo para sa pagpapaaral, pagkain, sa pabahay kasi magrerenta ka pa para sa isang tao. So iba pa rin yung sinasabi nating family wage, kasi yung family wage hindi lang ikaw ngayon ang iniisip mo, kung hindi pati yung pamilya mo, na yung kinikita mo ay sapat para buhayin yung pamilya mo kaugnay sa pagpapaaral sa mga anak, yung sa hospitalization, yung kakainin din nila.
Pero at the very least, dapat at least nasa minimum wage.
Minimum wage ang isang manggagawa, no? Na sa ngayon, dito sa NCR, 491 yan. So, 491 at dyan, iko-compute lahat-lahat yung usapin natin ng overtime pay, no, magkanong overtime pay ang makukuha mo, pati yung night shift differentials.
Doon nakabase.
Doon nakabase. Oo, doon sa
481. Minimum wage na 491. Okay. So, ang dapat tandaan ng mga manggagawa, okay, make sure na kung dito kayo sa NCR, ang sweldo nyo man lang ay dapat sana 491 a day. Ito yung sa mga may exemption ba sa mga establishmento na pwede or na pwede bang may mga establishmento ba na pwedeng magbigay ng mas mababa sa 491 attorney?
Merong mga establishments na tinatawag natin na exempted sa coverage ng minimum wage. Isa na dyan kung pwede silang humingi ng exemptions. Exemptions, katulad ng mga distressed establishments. Talagang naghihirap sila because of financial reverses, pero kailangan mag-a-apply sila, no? Tapos syempre yung mga nasa yung sinasabi natin mga retail establishments na nag-i-employ ng below 10.
Yung mga maliliit na tindahan.
Oo, yung mga maliliit na tindahan.
Okay. O, tapos, so talagang pwedeng 200 lang ang ibigay nilang sweldo sa mga yon.
Oo.
Wala bang ano yon minimum sa kanila? Kahit magkano ba na sa tingin ng may-ari, yun ang kakayanan nilang ibayan?
Well, sabi nga natin, pwede silang humingi ng exemption. Pag hindi sila humingi ng exemption, aba kailangan dapat sumunod sila.
Oh.
Yun.
Naku, madali kayo
mag-apply, no? So, kasama din dyan yung mga establishments na talagang naapektuhan ng mga natural calamities. Nagkaroon ng earthquake, nilindol, binagyo. So, hirap talaga yung kumpanya kasi syempre nasira yung kanilang factory, humingi sila ng exemption kasi yun ang usapin. Pero meron naman tayong tinatawag na hindi covered. Isa dyan yung domestic workers kasi hindi sila covered doon sa 491 eh. May sarili sila na
rate.
Kasama din dyan yung mga nandoon sa mga tao na nasa personal services ng iba. Kasama dyan yung driver. O mga.
Pero kung halimbawa ang domestic workers mo ay lumagpas na ng 10.
domestic mayayaman,
workers. Yung
diba? Mayayaman, domestic dami. Workers pa rin yun. Domestic, so, kung mayaman ako, kaya ko nang meron akong kasama kasi dyan, yung gardeners, yung mga yaya.
Alam ko merong ibang mayaman, 50 ang kanilang
syempre,
workers.
Wala. Kasi domestic workers sila. Ang definition kasi ng domestic workers, namamasukan ka sa isang pamilya o household. Yun ang ano doon. Kung ikaw ay namamasukan sa kanila, ibig sabihin nun ay domestic worker ka. Mm-hmm. Pero kung yung kasambahay mo o domestic worker mo ay pinapatrabaho mo sa sarili, sa iyong business, hindi ba may mga ibang mayaman? Oh, oh. May business naman talaga sila. Halimbawa, may boutique sila sa mga malls, no? O kaya naman, may bakery sila, bake shops, o yung mga ganun. Tapos itong kasambahay mo, pinapatrabaho mo doon. Mm-hmm. Hindi po pwedeng hindi mo sila sesweldohan ng 491. Mm-hmm. Kasi, yung pinapatrabaho mo na sa kanya ay hindi na lang yun sa pambahay. Kung hindi, in effect, nagtatrabaho na sila doon sa business mo.
Okay. Yun. Oo, sige.
So, isa pa sa mga exempted, yung hindi pala kasama dyan, covered, ay yung mga nadudun sa mga barangay enterprises,
Bambi,
nakapailalim sa barangay, yung mga
micro businesses,
businesses or enterprises.
Okay.
Kasi tinutulungan natin sila, di ba? Kasi maliliit lang naman yan.
Okay, so importante na malaman ng mga manggagawa na meron silang security of tenure, meron silang karapatan sa na makatanggap ng minimum wage. Ano pa?
Tsaka yung humane conditions of work.
Humane conditions of work.
Yung mga pinag-usapan na natin kanina.
Dapat meron kang
overtime pay.
Overtime pay, nagpapahinga ka o pinagpapahinga ka. Ano ba?
Short breaks.
Short breaks.
Na bayad kasi less than 20 minutes lang naman yun. Tapos yung overtime, yung night shift differential.
Mm-hmm.
So, ang night shift differential naman, pag ikaw ay nagkataong pinatrabaho ka, di ba? Kunwari, sabihin na natin na ang trabaho mo is 8 to 5. Mm-hmm. Tapos, pina-overtime ka kasi yung nature of work, sabihin na lang natin, ni-require ka kasi kailangan talaga, no? Nagtaroon kunwari ng flood. Ang business mo ay tungkol sa mga pagkain, perishable mm-hmm. goods. Mm-hmm. No? So, after 5 o'clock, pina-overtime ka, tapos yung overtime mo umabot ng between 10 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock in the morning. So, sabihin na lang natin na nag-overtime ka tapos umabot ng 12 ng gabi.
Mm-hmm.
No? So, dapat noon, entitled ka sa overtime pay.
Mm-hmm.
Tapos bukod sa overtime pay, kasi umabot ka na ng 10 o'clock to 12 o'clock, yung 10 to 12,
night
meron
shift.
Ka pang patong na night shift differential na 10% ng iyong sweldo.
Mm-hmm.
On top of yung makukuha mo na overtime pay.
Mm-hmm.
Yun. Mm-hmm. Ngayon, hindi mo pwede sabihin na, overtime, nandudun na yan sa overtime. Hindi, kasi lumagpas basta pag nagtrabaho ka ng from 10 o'clock to 6 o'clock, inabutan yung trabaho ng 10 to 6, meron kang night shift differentials.
Ano ba ang pag-compute ng overtime pay?
Divided by the number of
hours.
Para makuming hourly rate.
Kailangan kunin mo muna yung hourly rate. Madali lang yan para sa mga daily rate.
Mm-mm.
No? Ang monthly kasi kailangan kukunin mo pa yung equivalent na one day kasi ang swelduhan nila
per month,
di ba? Mm-hmm. So, yung sa daily rate, for every hour, kukunin mo yung hourly rate dun sa, so, eight, divided by 8. So, 491 divided by 8. Kung ang hourly rate mo ay magkano ba yon? Kasi medyo mahina-hina tayo sa arithmetic. As mate na yan magkano ba yon?
Sandali. Titignan natin, ha? So, kung 491 divided by 8, ang hourly rate mo ay 61.375. Ang liit pala, no?
Oo.
491 divided by 8. Isang oras mo,
isang
katumbas ay 61.50 pesos.
61.50.
61.37
ba?
Oo.
Oo. 61, kung hindi ako nagkakamali, 61.37.
Yes.
0.37. So, may overtime ka. So, pagka ikaw ay nag-regular, halimbawa, nagtrabaho ka ng regular day, tapos nag-overtime ka. So, meron kang 1 times 1.25 kasi 25% kasi yung overtime, hourly rate mo. So,
25%.
So, yung 1.25 or 125%.
Oh. Yun. Okay. Okay, attorney, yung isa sa mga paboritong trabaho ng karamihan sa ating mga bagong graduates sa ngayon ay yung sa BPO.
Oo.
Diba? So, maraming dahil sa nature ng trabaho na karamihan sa kanila sa gabi nagtatrabaho or minsan nag-uumpisa sa kalagitnaan ng araw tapos nag-extend sa gabi. Meron ding mga kakaibang arrangements na arrangements in the sense na minsan yung oras nila o yung day offs iba-iba sa typical na yung karaniwan ba na break o off ng mga nagtatrabaho sa hindi.
Oo, maraming mga kasi yung mga iba talagang nagtatrabaho sila sa gabi. Yung mga nasa night shift halimbawa ng factory kasi 'di ba meron silang 3 shifts. Tapos panggabi sila. No, so entitled sila o kaya yung mga nasa BPO at gabi talaga kasi sila they were yung tawag sa batas permitted or suffered to work. Sa pilitan kasi
suffered talaga.
Suffered, yun talaga ang usapin diyan. So kailangan meron din silang mga karapatan. So isa diyan syempre kasama na doon yung night shift kasi talagang gabi sila, ano 'di ba? So may 10% sila na additional doon sa kanilang sweldo. Tapos kailangan sila ng free health assessments. Kasi papaano naman kung inassign mo siya sa panggabi pagkatapos hindi pala niya kaya. So bago ako papasok, kailangan malaman ko kung pupwede ba ako sa panggabi. No, so libre 'yon. Tapos during
alam mo maganda yung sinabi ni classmate Leo na 'yon kasi marami sa mga nagtatrabaho sa BPO, sa call centers, hindi kaya pala nare-realize nila na yung physical constituency nila, constitution nila tama ba?
Mm-mm.
Ay ano, hindi akma kasi nagkaka-high blood sila o kaya yung iba ay natake pa sa puso
Oo, kung mahina pero ang kasi, disposition
hindi
nila.
Hindi talaga na yung gabi.
Hindi talaga normal. Kaya may additional pay sila. Yun naman normal. Ang dahilan Yun ang dahilan kung bakit nagbibigay tayo ng night shift differentials. At sana dapat mas mataas naman ng kaunti. Konsiderasyon yung dahil sa panggabi sila, sana mas mataas ng kaunti ang kanilang sweldo. Pero hindi itinatakda ng batas kung ano yon. Ang sinasabi lang dapat ikukonsider either yung usapin na dahil panggabi sila. So, ang isang karapatan lang nila, unang-una ay yung health assessment. So, bago ako papasok, karapatan kong mag-demand ng libre na tignan kung kakayanin ang katawan ko. At kung sakasakaling kaya ko, may karapatan din ako at intervals, regular, during yung pagtatrabaho ko sa gabi ng health assessment na libre. At saka, kung nagtatrabaho ako, tapos parang pakiramdam ko, parang sumasakit ang dibdib ko, nahihilo ako, libre din dapat yung health assessment. At pagka nakita na hindi ka pupwede sa panggabi, may karapatan ka rin na humingi ng trabaho na hindi panggabi.
Okay.
Hahanapan ka nila ng similar job na pwede kang ilipat.
Siguro na ngayon ko lang naisip na siguro iyan yung dahilan. I mean, iyan yung isang justification kung bakit ang taas ng HMO coverage na binibigay sa mga ITBPO workers. Kasi ang taas talaga pag nakita mo yun yung isa sa mga magagandang benefits nila. So meron pala sa batas natin na libreng physical assessment.
Health assessment
kung kailan mo gusto, 'di ba? Or kung sa tingin mo kailangan. Uy, teka, may texter tayo, attorney. Classmate Rosa, baka gusto mong basahin
ask
yung
ko kanya. Lang po kung ang pasok ko po ay 8 a.m. until 5 p.m. Nakapag-out po ako ng 5:22 p.m. Babayaran na po ba ito ng OT pay from 5 p.m. out to 5:30 p.m.? Salamat po.
Okay. Tignan na, i-note natin yung kanyang ano yung tanong kasi ilalagay natin yan sa ating page. At pati yung ating sagot. Okay, attorney na malinaw po ba yung tanong mula kay Texter Cecil?
Mm-mm.
Ano po masasabi niyo dyan?
Oras niya.
Kasi po ang
sumobra
sinasabi ng
22
ng, minutes. Ang yan po ay overtawad na. Oh, kasi ang pag-solve natin ay isang oras, no? Kahit sa gobyerno, di ba?
So, huwag mo nang isama yung gobyerno. Dito na kahit sa private.
Tawad lang pala yun.
Oo. So, usually, yung overtime dyan talagang isang oras, no?
Oh.
Tapos, kaya kinukuha yung hourly rate. So, pero syempre, wala naman tayong ganyang mga kaso. Eh, kung gusto naman niyang ilaban yan, malay natin, makakuha tayo ng magandang desisyon sa Korte Suprema. No, kasi yan yung mga sinasabi, mga gray areas na palang hindi na naisip ng batas. Yung mga overtawad na ganyan.
Classmate Cecil, magandang ano yan. Baka magkaroon tayo ng bagong jurisprudence sa sa iyong itinex. Sa susunod, bantayan mo na lang yung five.
Kasi naman,
di ba,
isipin mo
daw
sa private, lagi kang nakabandiklak eh.
Mm-hmm.
Di ba?
Mm-hmm.
Pag nag-ano ka, kumulang ka, pumasok ka, and ba 8 o'clock ang trabaho mo.
Mm-hmm.
Pumasok ka ng 8:05, babawasan yung
ay,
5 minutes eh.
That is true.
Oh, may
pag
nagdagdag ka, hindi naman dinadagdagan yung sweldo mo.
Sa company rules, syempre, company rules na yan.
Mm-hmm.
No? Pero wala na yan sa batas. Ngayon, ang sinasabi lang dito, kasi 22 minutes lang siya eh, usually dyan, pwede nilang i-consider na isang oras siyang kung lumagpas ka ng 30 minutes.
Mm-hmm.
Ganyan, pwede na nating ilaban na considered parang isang oras na yon. Kasi ganun din naman sa batas natin na palaging sinasabi na ang 30 minutes is considered 1 hour.
Dapat pala, paabutin
eh,
mo class 22
minutes lang. Overtawad talaga yan.
Okay.
So, siguro, ano pa ba ang ano natin? Siguro yung tungkol sa night workers.
Oo, night workers. Pero ang isang magandang ano na nasabi mo, attorney, meron ding kaakibat na obligasyon yung mga karapatan na to. Una, nasabi mo na kailangan, merong company rules na kailangan sundin na kung sinabing 8 o'clock ang pasok, 8 o'clock dapat.
Oo
na.
Naman. Oo. Usually sa mga kumpanya, I think, hindi ba, kumbisan nagbibigay sila ng grace period na 5 minutes.
Okay, 5 to 15.
Pero
yung iba, hindi.
Mga puso naman
BPO,
kasi
wala.
Yung mga companies na yun ay mga...
Ay,
pasensya na ha, sa salita ko. Ha.
Mm-hmm.
Eh, syempre, masyado naman silang makwenta. Pero yung mga iba talaga, nagbibigay naman ng puwang ng mga 5 minutes o... Depende kasi yan sa kumpanya kung anong rule sila. Eh. Talagang ibabawas nila pera... hours per minute.
Siguro bigyan na lang ng flexi time. Kung 8:15 ka pumasok, 5:15 kang lumabas.
Pwede ba 'yun? Flexi time na sinasabi, ang may yun lang ang masaklap, no? Ang may entitled lang diyan ay yung mga solo parent.
So flexi time.
So meron silang parental leave na not more than 7 days. At meron silang flexi time na sasabihin nila na ang pasok ko ay halimbawa 10 to 6. Kasi ang iniisip kasi ng batas diyan nung naging batas ito, isinabatas nila ito, syempre wala naman siyang kapartner o kaakibat, so siya lahat ang gumagawa, siya na ang nanay, siya na ang tatay, at malamang sa hindi, siya rin ang maghahatid sa mga anak, at tapos siya rin ang gagawa pati ng mga ano nila, ng breakfast nila, almusal nila, so mali-late siya. So pupwedeng humingi siya ng flexi time na kung pupwede papasok na lang ako ng 9 o'clock to 6 o'clock. Pero para sa mga solo parent Yan. At syempre, iba-iba rin ang maraming kategorya ang solo parent. Hindi kahit na sino pwede sabihin na ako, solo parent ako. Hindi po pwede yung ganun.
Ano ba ang mga kategorya?
Ang isa dyan, syempre, kung halimbawa ay wala ka namang asawa, diba? At nasa iyo ang bata, o kaya naman, yung rape victim siya, tapos sa inisip niya na, okay, akin na lang itong bata na ito, palalakihin ko, solo parent ka rin, o kaya namatay na yung asawa mo, solo parent ka rin, no? O kaya nakulong siya ng higit sa isang taon, solo parent din. So, may mga iba't ibang klaseng, klase ng solo parent.
Okay. May iba naman ako, attorney, no?
Pero hindi pa natin natapos yung karapatan ano ng ba? Night worker.
Oh, sige.
Meron pa tayo ba? Ng night worker. Isa lang, isa pa doon siyempre yung
mag-overtime dapat tayo nito.
Hindi mo ano pa na-discuss yung service incentive leave.
Ay,
kasi maraming taong hindi nakakaalam na mayroong service incentive.
Oo. Yung kasi service incentive leave, 5 days yun. Mm-mm. So, pagka nakapag-render ka na ng at least ng isang taon na serbisyo. Mm-mm. Pero yung service incentive leave na yan, hanggang 5 days lang. Mm-hmm. No? Tapos ganun, yung kasing mga sinasabing vacation leave, sick leave, wala yan eh. Na 10 days, yung mga ganun. Kasi yan, nakukuha lang natin yan sa collective bargaining agreement.
Ay, yan nga ang kagandahan.
Pero, kung sa company rules, binigyan ka na ng 5 days vacation leave, equivalent na yon to a service incentive leave.
So, hindi pala automatic yung holiday?
Ha?
Yung ano, yung vacation.
Vacation leave.
Tsaka sick leave.
Oh, hindi. Automatic. Sa CDA yun. Ang pinakamalapit na vacation leave ay yung service incentive leave pagka nakapagtrabaho ka na.
Kaya nga, yun ang isang kagandahan ng pag may union na pwede kang makipag...
Siyempre. Oo. Mm-hmm. Dapat pagka may union ka, in-expect natin, mas marami kang makukuha kaysa dun sa mga, yung sinasabi natin, mga labor standards. Oo. Na pag sabi mong labor standards, ito yung security of tenure, yung minimum wage, living wage, at saka humane conditions of work. Lahat yan, dapat gaganda, mas mataas ang benefisyon mo kung meron kayong union.
Kaso nga, mahirap magkaroon ng mag-union ngayon eh.
O, mahirap naman ng mag-union, pero hindi pati lahat ng may union, may CBA.
Yun na. Yun ang spa, ang saklap doon.
Okay.
Ay, nako. Ay, nako, malapit na tayo.
Malapit na tayo magtapos, attorney. Kailangan bumalik ka pa siguro.
Paano ba yun?
Alam nyo mga classmates, kung may tanong kayo, huwag kayong mag-atubiling mag-text sa isa Facebook page na lang natin. At kung sakali man na hindi natin guess si attorney, ipapaabot pa rin natin sa kanya ang inyong mga tanong at sasagutin naman kayo.
Oo naman, sasagutin ko tapos kayo na lang ang magsasabi.
Sa mga classmates natin. Marami akong natutuhan mismo ngayong araw na ito, kaya maraming salamat sa iyo.
Talaga ni salamat kay Cecil. Ano?
Maraming salamat po at sana bumalik ka lagi dito.
Talagang parang marubdob ang iyong pagkakasabi ng mga katagang yon, classmate Rosa. Kailangan bumalik ka talaga dito. Okay, mga classmates, alam nyo, next month, ano bang topic natin, classmate Rosa?
Kasi nag-imbita tayo ng mga ilang ahensya eh. Kasi social protection ang gusto natin gawing tema for May. Oo. Mm-hmm. Kasi nga, dahil maraming hindi nakakaintindi kung ano ba yung social protection. Sa tutup lang.
Mm-hmm.
Diba?
Tama.
Bagong salita eh.
Oo.
Eh, ang naiintindihan natin yung social insurance, yung mga pension, ganyan. Mm-hmm. Pero yung social protection, mas malawak ang coverage noon. Mm-hmm. So, yun yung iniisip natin gawing topic. Mm-hmm.
Okay. Anong mga saklaw niyan, halimbawa, sa social protection?
Aba, eh, katulad halimbawa ng mga social welfare, yung mga sa DSWD,
mm-hmm.
yung mga pagbibigay ng tulong, pag may mga disasters, yung mga poor peace, yung ganon, yung namang sa DOLE, yung mga livelihood program,
mm-hmm.
di ba, yung mga peso, o sa housing, di ba, pabahay, ganon.
Kung minsan kasi hindi lang tayo aware na may mga ahensya ng gobyerno na pwede natin.
Kasi ang social protection is parang protection talaga sa mahihirap.
Yung mga marginal sectors, yung mga talagang poor na walang trabaho, kahit na gustong maghanap ng trabaho, hindi makahanap. Ganun.
Sino-sino namang mga ahensya ang
iniimbitahan
nyo?
Natin na sana maimbita natin yung National Housing dahil pabahay is one.
At saka yan.
Very controversial.
DSWD.
Sana pumunta sila.
Yung PhilHealth.
Try natin na maimbita ang PhilHealth. Tsaka ang siyempre ang DOLE.
Lalo na 'yung sa TESDA.
Oo, ang dami nilang
kasi
mga training programs.
Oo, 'yung training programs nila.
Ayan. So abangan po ninyo 'yan, mga classmates. Lahat ng 'yan mababasa niyo sa ating Facebook page, kaya 'wag niyong kalilimutang puntahan 'yan at siyempre i-like niyo kung meron kayong time. Madali lang naman yun, no? Isang click lang yun. Like. Okay, maraming salamat sa iyo, Classmate Leo.
Maraming salamat din sa inyo.
Yan. Thank you. At dyan po nagtatapos ang isa na namang episode ng Soler on Air. Hanggang sa susunod pong Miyerkules, huwag po kayong aalis. Susunod na ang Tropang Radyo.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.